Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Në këtë emision veçojmë. Së paku 30 kosovarë lëndon gjatë një aksidenti komunikacioni në Serbi. Ukraina fajson rebelet dhe Rusin për shkatrimin e dëshmive të rëzimit aeroplanit të Malaysia Airlines. Shtyhet afati për marrëveshjen rreth programit bërthamor iranian. Ban Ki-moon bën përpjekje për armpushim mes Izraelitëve dhe Palestinezve. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat serbe raportojnë se së paku 30 pasagerë të një autobusi që është nisur nga Podujeva janë lënduar, kur për arsye që ende nuk dihen autobusi tyre ka dalë nga rruga në Rudare. Disa prej udhëtarëve të autobusit të linjes Salzburg-Prishtinë janë në gjendje të rëndë. Gjithmonë sipas mediave serbe, të lënduarit fillimisht janë dërguar në shtëpinë e shëndetit në Kurshumli, mirëpo drejtoresha e kësaj të fundit, Urania Petrovic, ka thënë se 10 persona që kanë psuar lëndime të rënda janë dërguar në qendrën spitalore në Nish. Në mesin e të lënduarve janë edhe 15 fëmijë, të cilët sipas raportimeve nuk kanë pësuar lëndime me pasoja në jetë. Qeveria Ukrainës ka thënë se rebelet pro-rus me ndihmën e Rusisë janë duke bërë përpjekje që të shkatrojnë dëshmitë në zonën ku është rrezuar aeroplani Malaysian Airlines derisa fluturonte mbi territorin e kontrolluar nga rebelet pro-rus. Goditja e këtij aeroplani me raketë më 17 korrik ka vrarë 298 persona që ishin në bord. Një komunikat e qeverisë së Ukrainës e publikuar sot zyrtarisht thotë se terroristët me ndihmën e Rusisë janë duke bërë përpjekje që të shkatrojnë dëshmitë të një krimi ndërkombëtar. Megjithë zotimet e liderëve të rebelëve, luftëtarët separatist janë duke bllokuar që dy herë ekspertët e OSBE-s që të shkojnë te zona e rrezimit për të hetuar shkaqet e rrezimit të aeroplanit. Fuqit botërore dhe Iran janë pajtuar që të shtyjnë bisedimet për programin bërthamor iranian edhe për 4 muaj, ndërsa pritet që SBA të zhbllokojnë asete iraniane në vlerë prej 2.8 miliard dollarëve. Afati i fundit për të arritur marrëveshje ishte 20 korriku, por edhe më parë ishte spekuluar që ky afat do të shtyhej. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, dhe krye diplomati iranian, Mohammad Javad Zarif, përmes një deklarate të përbashkët pas bisedimeve në Vjenë kanë thënë, ka ende boshllëqe të mëdha për disa prej çështjeve kyçe, të cilat kërkojnë ende kohë dhe përpjekje. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është nisur drejt lindjes së mesme për të ndihmuar në dhënien fund konfliktit në mes të Hamasit dhe Izraelit. Numri i viktimave palestineze ka arritur në 289 të vrarë prej 8 korrikut, kur Izraeli filloi sulmet ajrore kundër militantëve të Hamasit, të cilët e sulmojnë rregullisht Izraelin me raketa. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se SBA-t janë thellësisht të shqetësuara rreth rrezikut të eskalimit të mëtutjeshëm të situatës dhe humbjes së jetrave të pafajshme në këtë konflikt. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura në Prishtinë. Konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhja kryetarit të këtij institucioni janë dërguar në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila konteston atë që ndodhi në seancën e 17 korrikut. Për këtë arsye, derisa gjykata kushtetuese t'i kthej përgjigje PDK-s për seancën në të cilin janë zgjedhur organet e reja, presidenti Atifete Yahyaga nuk pritet të nominojë mandatarin për qeverinë e re. Për më tepër rreth këtyre zhvillimeve, Ziadin Gashi.
Konstituimi i kuvendit të ri dhe zgjedhja e kryetarit nuk do të përshpejtojë tashpërtash çështjen e formimit të qeverisë së re të Kosovës. Kjo për faktin se interpretimi i gjykatës kushtetuese rreth kushtetueshmërisë së zgjedhjes së kryetarit të kuvendit sipas të gjitha gjasave do të jetë i domosdoshëm. Andaj, përderisa të mos ketë një interpretim kushtetues rreth seancës së 17 korrikut dhe vendimeve që u morën në të, nuk pritet që presidentja Atifete Yahyaga të emërojë mandatarin për formimin e qeverisë së re. Zëdhënësi i presidentes Arber Vllahiu ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se presidentja Yahyaga, përveç zbatimit të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë, do të respektojë edhe vendimin e gjykatës kushtetuese për caktimin e mandatarit për kryeministër, por gjithsesi ka shtuar Vllahiu se do të respektojë edhe të drejtën e secilit subjekt politik që mund të kërkojë interpretime dhe sqarime ligjore që mund të ngriten për çështjen e seancës së kuvendit. Përderisa ana ligjore formimit të qeverisë nuk do të mund të fillojë mbetet që partitë politike të vazhdojnë negociatat e tyre për krijim në koalicioneve, ndonëse mandatari i parë që do të merë bekim në presidentes pritet të jetë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve. Ky subjekt politik nuk po arrin të gjej parti tjera partnere për të lidhur koalicion, kështu që pritjet janë që një mandat për formimin e qeverisë të fitoj edhe kandidati partisë blokut LDK, AK dhe Nisma. Në munges të një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, bloku LDK, AK dhe Nisma ka edhe një rast tjetër që të shpresoj në votat e minoriteteve të cilat e ndihmuan këtë koalicion në zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit. Kandidati i treshës LDK, AK dhe Nisma për postin e kryeministit Ramush Haradinaj ka pranuar se me vetëvendosjen ka një hendek që mund të jetë i pakapërcyeshëm për arritjen e marrëveshjes.
Unë kam pa që i kem dodallime, ndoshta të pakapërcyeshme, e ideja jam ka qenë që me boni dakordim në parime për gjyshme ku nuk frishem, ndërsa me jalon të drejtën vetëvendosjes me pas mendim ndarë në disa tema, për ndryshë është e pa mujshme me gjithë një dakordim në dërshjelë.
Koalicioni LDK, AK dhe Nisma dhe vetëvendosja në ditët e fundit në disa raste ishin ofruar në qëndrime sa që zyrtarët e tyre madje edhe paralajmëronin arritjen e marrëveshjes. Kështu kishte ndodhur edhe para seancës konstituive të kuvendit. Nën kryetari vetëvendosjes Glauk Konjusa ka treguar se ky subjekt politik nuk i jep votën treshës LDK, AK dhe Nisma as për krijimin e qeverisë pa një marrëveshje të shkruar. Ai ka pranuar se marrëveshja ishte shumë afër, por se në fund ajo kishte dështuar.
Me blokun trefalç LDK AK Nisma erdhëm deri te një draft marrëveshje e cila mbeti që të nënshkruhej në orët e hershme të mëngjesit. Kur u takuan liderët në orët e hershme të mëngjesit, ata kishin ndryshuar sërish mendje e kanë fjalën të përfaqësuesit të blokut trefalç.
Sidoqoftë, mbetet të pritet se cili do të jetë interpretimi në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e kryetarit para se të kalohet në hapin e formimit të qeverisë si faza e fundit e formimit të institucioneve të reja që dalin si rezultati zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqatat e përpunuesve dhe prodhuesve të qumshtit kanë shprehur pakënaqësi që kanë marrë të disa protestave, ndërsa për datën 23 korrik kanë paralajmëruar mbylljen e pikave doganore. Për çfarë bëhet fjalë, të dëgjojmë kronikën e Nadije Ahmetit.
Industria prodhimit të qumshtit konsiderohet me kapacitetet e mjaftueshme për mbulimin 100% të tregut kosovar, por megjithatë, edhe ky sektor pengohet nga importi i produkteve të huaja. Për këtë arsye, prodhuesit dhe përpunuesit e sektorit të qumshtit të ditëve të fundit kanë shfaqur pakënaqësi dhe kanë mbajtur protesta, duke kërkuar moslejimin e importit të këtyre produkteve dhe njëherit të jenë të barabart me prodhuesit e vendeve të rajonit. Ramadan Mema, kryetari i shoqatës së përpunuesve të qumshtit, thotë se kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të mbrojnë prodhimet vendore, siç është paraqitur me rregullore dhe marrëveshje të nënshkruara.
Kërkesat tjera gjithashtu kanë pasur të bëjnë me produkte të cilat janë të garur me dumping në Kosovë, si dhe kërkesë tjetër ka qenë produktet e subvencionuara të qumshtit që vijnë nga importi, pra kërkesa jonë ka qenë që këto produkte të nënshtrohen një takse shtesë, me qenë se gjitha rregullore dhe marrëveshjet e cilat Kosova i ka nënshtruar me vendet e regionit, duke përfshirë edhe marrëveshjen e CEFTA-s, parashohin do të thotë ndalimin e subvencionimit të qumshtit dhe produkteve të qumshtit.
Aktualisht tregu i Kosovës mbulohet me 40% nga produktet vendore, kurse 60% të produkteve të qumshtit vijnë nga vendet e rajonit, thotë Mema, duke shtuar se nëse përmirëson kushtet për këtë industri, Kosova ka kapacitete që tregun kosovar të ambuloj 100% me qumsht dhe produktet e ti. Në Kosovë ekzistojnë mbi 3.000 ferma komerciale, të cilat e deri në 170.000 litra qumsht të freskët, dorëzojnë mbi 30 qumshtore të licencuara. Ndërkaq të punësuar në industrinë e qumshtit konsiderohen se janë deri në 30.000 punëtorë. Milazim Berisha, kryetari shoqatës së prodhuesve të qumshtit në Kosovë, a i shpreti shgënyër me trajtimin që për ju bet atyre nga autoritetet e vendit.
Edhe kemi një ngritjet madhe, edhe fermat në kohën e fundit, gjerim kapacitetet, rritjes fundit elektoral, edhe më mërmenja që sikur kishin qenë konkurent barabart me prodhuesit e regionit dhe të bejes, ne shumë shpejt kishim me arritin në mbulu konsumin ditur.
Ndryshe në një takim e përfaqësues të shoqatave të përpunuesve dhe prodhuesve të qumshtit, ministri i largimit financave Besim Beqaj ka kërkuar nga këta të fundit të tërgojnë propozimet edhe sugjerimet sa përket politikave fiskale në mënyrë që të shqyrtojnë shtetëror dhe në kuadër të zgjidhjeve ligjore dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë nënshkruar Kosova të ndërmerren masa adekuate. Sidoqoftë, nëse nuk plotësojnë kërkesat, këto shoqata kanë paralajmëruar se me 23 korrik do të bllokojnë edhe pikat doganore. Ramadan Mema shpjegon më shumë.
Nëse nuk kemi një zgjidhje të shpejtë probleme, për shkak se tani më problemi është pothuajse i papërballueshëm, edhe përkundër asaj që ne një kohë të gjatë do të kemi paralajmëruar autoritetet e shtetit të Kosovës që do të vjen deri te kjo gjendje, mirë po siç duket ata nuk e kanë marrë seriozisht këtë kërkesë tonën, dhe faktikisht nëse nuk kemi një zgjidhje shumë të shpejtë ne për datën 23, do të kemi paralajmëruar protestën e radhës, cila parashë edhe masa të tjera duke qenë edhe mbylljen e kufive të Kosovës.
Shoqata e përpunuesve dhe ajo prodhuesve të qumshtit me 15 korrik kanë mbajtur një protestë para ndërtesës së qeverisë, ku kanë derdhur qumshtin në shenjë pakënaqësie ndaj trajtimit që po i bëhet atyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet doganore thonë se kanë marrë masa për luftimin e kontrabandës, por bizneset kosovare ankohen se prania ekonomisë jo formale dëmton aktivitetet e tyre të ligjshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autoritetet doganore të Kosovës brenda 6 muajve kanë evidentuar afër 800 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Vlera e mallit që është tentuar të hynë si kontraband përmes pikave kufitare dhe në kufirin e ashtur quajtur Via e Gjelbër, sipas përfaqësuesve të doganave të Kosovës arrin në mbi 1 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevsi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se niveli i kontrabandës krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka shënuar rënje dhe rrjedhimisht kjo ka bërë që të hyrat doganore të rriten. Sipas tij në periudhën janar-korrik të këtij viti doganat kanë grumbulluar 430 milion euro.
Timin funksioni dy pikave veriore ka ndikuar që mos kemi një kontraband në një shkallë të lartë, ka qenë më herët po sidoqoftë prap në kod doganë botës i lamon të të kufit që ata i kontrolloj, janë 100% të mbrojtën nga kontrabandimi i malave.
Një studim për shkallën e ekonomisë jo formale që përfshin të kompanit vendore i bërë më herët kishtë nxjerë në përfundim se ekonomia jo ligjore në Kosovë merë 34.4% të bruto produktit vendor. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i bugjetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore, tatimin mbi vlerën e shtuar në import taksën doganore dhe akcizën. Sipas Stavilevsit, kryesisht në kontrabandën e mallrave dominojnë mallrat që janë me akciz.
Via shumë e gjatë kufitare me Serbinë, gjithashtu paraqet një rrezik potencial, aty kemi pas mjaft raste të lartë në zonë si nga ana doganës ashtu edhe nga ana policisë kufitare raste të kontrabandës, të cilat kanë një apo dy indikacione në kanë bënë kuptim që ka potencialisht rrezik kalimit ilegal të kufijit me mallra të kontrabanduara.
Qeveria e Kosovës për vite të tëra kishte vendosur në prioritetin e politikave të saj për andalimin e ekonomisë jo formale, korrupsionit dhe formave tjera të ekonomisë së zezë. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se kontrabanda dhe ekonomia jo formale është mjaft e shprehur dhe si e tillë po krijon konkurrencë të padrejtë në treg. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se bizneset në bazë të një ankete të bërë janë shprehur të pakënaqur me punën e institucioneve të Kosovës sa i përket luftimit të ekonomisë jo formale.
Një anketë që është bërë me 652 biznese në 7 rajonet më të mëdha të Kosovës, kanë dhjerë 34% e bizneseve të anketuara mendojnë që administratët atimore Kosovës nuk bënë asë shumë për të adresuar ose për të luftuar ekonomin jo formale, dhe risa vetëm 51% e tyre janë të bindura që atë këja ndërmerë masët mjaftueshme për të luftuar informalitetit.
Si pas Zekës, njëra prej formave për eliminimin e ekonomisë jo formale është fiskalizimi. A i thotë se ka shumë biznese që ende nuk janë pajisur me arka fiskale. Derisa ka shumë biznese që kanë arka fiskale, por që në shumë raste nuk i fusin në funksion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej materialeve kryesore. Mbi 30 kosovarë lëndojnë gjatë një aksidenti komunikacioni në Serbi. Ukraina fajson rebelet dhe Rusin për shkatrimin e dëshmive të rëzimit aeroplanit të Malaysia Airlines. Shtyhet afati për marrëveshjen rreth programit bërthamor iranian. Ban Ki-moon bën përpjekje për anë pushim mes izraelitëve dhe palestinezve. Gjuhës të ndruar kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa Lirë. Edicioni radhës është në orën 16. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshin.